Taustapeili. Paula Jokimies.
Taustapeilin vieraana on elokuvaohjaaja Katja Gauriloff. Ohjaamasi dokumenttielokuva Säilyttäjä unelmia näyttää konkreettisesti sen matkan, mitä yksi säilykepurkki tekee alusta tai päätyäkseen tänne meidän ruokakaupan hyllylle. 30 000 kilometriä ja kymmeniä ihmisiä, jotta saamme ostaa euron hintaisen raviolipurkin. Mikä matkalla yllätti sinut, Katja, eniten?
No varmaan siinä ihan matkan alussa, ennen kuin oltiin mitään muuta saatu edes kuvaamaan päästy, niin siellä tuotannon alussa, niin se, että kuinka vaikea on saada näitä raaka-aineita ja alkuperiä selville. Että se oli aika mahdoton tehtävä. Että ihan tavallisena kuluttana lähdettiin tietenkin puhelin käteen ja soittelemaan valmistajille, että mitä kaikkea tämä sisältää ja missä ne kaikki tulee, mutta ei oikein auennut. Että me saatiin selvää sen, että mistä tomatit tulee, että ne tulee Portugalista. Sitten ne sulkikin ovet meiltä. Että muuta me ei saatu heiltä sieltä tietää.
Niin, eli se vaati todellisen jäljitystyön, salapoliisin työtä.
No niinkin voi melkein sanoa, että siinä tehtiin iso työ ja siinä meni 2 vuotta aikaa. Melkein siinä omat kyyt oikeastaan loppu siinä vaiheessa, että ei ole semmoista journalistista kokemusta, että olisi voinut täältä käsin, varsinkin Suomesta käsin, niin sitä selvittää. Viranomaisethan ei voinut auttaa meitä mitenkään, että he puuttuvat asioihin vasta sitten, kun on jotainkin syytä epäillä jotakin vakavia ongelmia siellä tuotantoketjussa.
Eli se on sitten ihan valmistajien ja niiden yhtiöiden oma tahto, että vastaako kysymyksiin vai ei.
Kyllä näköjään näin on, että ei tavallisella kuluttajalla ole mitään asiaa tietää niitä, pyytää niitä.
Eli tämän perusteella voimme päätellä, että ruoan alkuperän jäljittäminen on ihan sulla mahdottomuus tällaiselle tavalliselle kuluttajalle.
Kyllä se näin, täältä se vaikuttaa, että näin on. Että jos ei valmistaja halua niitä tietoja antaa, niin niiden ei tarvitse antaa niitä.
Tämä oli se, mikä sinua yllätti oikeastaan ennen matkaa, mutta entä sitten itse matkalla, niin minkälaisia yllätyksiä tuli vastaan?
No varmasti joka maahan liittyy omat yllätyksensä. Että oli niin pitkä matka ja tehtiin sitä matkaa tosiaan se yhteensä 4 vuotta. Osittain tuntuu jo, että aika on jo vähän kullannut muistoja. Mutta kyllä mikä itse niin aika paljon kolautti oli se Brasilia. Että toisella puolen maailmaa orjatyön näkeminen ja kokeminen, niin se oli yksi sellainen asia. Että kyllähän sitä tiesi, että ei orjuus ole maailmasta mihinkään poistunut, mutta sitten kun näki sitä siellä omin silmin livenä tapahtuvan, niin ei se ollut kauhean ylentävä kokemus.
Niin jos joku nyt ihmettelee, miten ravioliin liittyy Brasiliaan, niin se liittyy siten, että sieltä tulee se metalli, jota siinä säilyketölkissä käytetään.
Joo, osa siitä metalliseoksesta tulee Brasiliasta.
Niin tämä kaikki muut maat tässä dokumentissa tai tämän purkin matkassa olisit Euroopan alueelta.
Joo, että suuri osa tuotteista, tosiaan raaka-aineista tulee Euroopasta. Että kyllä siellä olisi ollut mahdollisuuksia, että me oltaisiin sitä purkin alkuperää, se metallin alkuperää menty esimerkiksi myöskin Australian kuvaamaan, mistä kaikkialta tulee mausteet, eihän me tiedetä mistä päin Intiaa, mitä kaikkea siellä onkaan. Sitä voi vaan arvailla, että me nämä perusraaka-aineet siinä saatiin tutkittua tähän aikaan, mutta ei pystytty sitten, meillä ei rahkeet enää riittänyt siitä, että me oltaisiin tosiaan lähdetty joka ikinen mauste tai mitä kaikkia lisäaineita siihen liittyy, niin edes niitä tutkimaan. Että varmasti olisi ollut vielä hurjempi matka.
Mm. Monia kymmeniä tuhansia kilometrejä lisää ja taas kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä, jotka ovat osallistuneet sen valmistamiseen.
Aivan.
Kun meilläkin on tämä mainoslausesta tarttunut äitien tekemä ruoka, niin sehän on oikeastaan pelkkä illuusio, koska vaikka valmistaisi ruoan itse, niin sen aineksethan voi tulla mistä vain. Harvalla meillä on oma kasvimaa ja oma kanalapihalla ja sitä mallia. Sen jälkeen, kun olin nähnyt elokuvan ennakkonäytöksen, kävin työmaaruokalassa syömässä ja sitten elokuvasta vaikuttuneena mietin koko ajan, okei, bambun versot ja pavut ja artisokka tulee purkista ja katkaravut todennäköisesti pakasteena. Ja sitten jos itsekin käy kaupassa, niin mehän käydään semmoista väittelyä, tai ainakin osa meistä käy sellaista väittelyä itsensä kanssa, että ostanko mä nyt niitä kotimaisia kasvihuoneessa kasvatettuja tomaatteja vai espanjalaisia siirtotyövoimalla poimittuja ja tänne rahdattuja. Tämähän on niinku semmoinen loputon huonon oman tunnon lähde tämä ruoka meille.
Niin onkin, että mä käyn ihan samaa keskustelua koko ajan itteni kanssa, ja kun ei tiedä tarpeeksi, ja vaikka yrittääkin saada selvää, saada tietoa, niin tuntuu, että sitä tietoa pitäisi olla niin paljon, että ei sitä edes kerti. Että ihan samoja asioita joutuu pohtiin kyllä.
Onko sinulla mitään ajatusta siitä, että millä tavalla me jotenkin saisimme tämän tilanteen muuttumaan niin, että me edes olisimme vähän jyvällä siitä, että mistä ne tuotteet tulee tai mitä me suuhumme pistämme?
No ei mitään hirveän selkeitä, mutta olisi kauhean hyvä, kun olisi esimerkiksi nämä raaka-aineet paremmin selvillä tai olisi joku sellainen koodijärjestelmä, että mikä se eettinen aste siellä. Että niin kuin mä luin tässä muutama päivä sitten, oli joku Hesarin juttu, että Saksa haluaa tuoda EU:n alueelle tämmöisen eettisen lihan tuotannon koodijärjestelmän. Että siinä näkisi kuluttaja, että kuinka paljon tähän lihan on kärsimystä sun muuta laitettu. Että. Niin ehkä sitten muuhunkin ruokaa tuotantoa voisi olla, että kuinka, mikä se on se hiilijalanjälki ja niin poispäin. Että joku tämmöinen systeemi, että sitä varmaan ehkä kehitelläänkin jo, mutta tuntuu, että se on ainakin vielä pitkän matkan päässä, että se tulee meille oikeasti kauppoihin.
No jos ihan realistisesti ajatellaan, niin silloinhan just tämmöiset merkinnät tulee voimaan, ja jos oikeasti kiinnitetään enemmän niihin tuotantoprosesseihin huomiota, niin ruokahan maksaa enemmän, ja kaikille ei ole sitä varaa ostaa. Mutta riittäisikö se, jos osa meistä pistäisi siihen vähän enemmän rahaa?
No en osaa sanoa, että toisaalta esimerkiksi on ollut puhetta siitä, että kuinka paljon me heitetään ruokaa hukkaan. Että mikä se on se ruoan arvostus sitten, että jokainen voisi mennä siinä itsensä, että mitä oikeasti tarvii ja ostaa sen mukaan ja kuluttaa sen mukaan, mitä oikeasti tarvii. Ja sitten, että näitä kaikkia kausituotteita ja tämmöisiä voisi alkaa enemmän tulemaan taas niin kuin sitä ajatusmaailmaa, että tarvitaanko me niitä keskellä talvea, niitä tuoreita mansikoita tuotua jostakin muualta maasta. Vai odotetaanko me sinne kesään, että me saadaan niitä tuolta omasta maista?
Säilyttää tavallaan niin kuin semmoisen odotusarvon myös sillä ruoalla, jolloin se tuntuu isommalle palkkinolle, kun se mansika viimein suuhunsa saa.
Aivan.
No on huikeita nuo luvut. Tosiaan tämän kotimaisen elintarviketuotannon edustajat muistuttivat, että 20 jopa 50% kotimaisen elintarvikeketjun tuotannosta menee haaskuun. Kotitalouksissa ruokahävikkiä on 120-160 miljoonaan kiloa vuodessa. Siis heitämme ruokaa roskiin. Eikö tällaisessa tilanteessa sitten euroraviolipurkki on vähän ihan se ja sama sinne joukkoon? Että?
No kyynisesti ajateltuna on. En mä haluaisi ajatella kyynisesti, että mieluummin sitten vähentää niitä sitä tuhlaamista siellä. Meillä on täällä kaikkea, meillä on ihan liikaa kaikkea tarjolla ja mitä kaikkea me voidaan kuvitellakaan ja mitä kaikkea me ei tarvitakaan, niin meillä on saatavilla. Että se on vähän nurinkurinen juttu, sitten kun toisessa maailmassa ei ole mitään.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi.
Yle. Radio Suomi.
Taustapeili vieraana on elokuvaohjaaja Katja Gaurilov. Tämä elokuva, siis Säilyttyjä unelmia, tämä on nyt ihan mun mielipide, on dokumentti paitsi ruoasta, niin nimensä mukaisesti myös niistä unelmista, mutta se on myös elokuva työstä ja globalisaatiosta. Käytän nyt sellaista rumaa sanaa kuin paskaduuni, mutta aika moni dokumentissa olevista henkilöistä tekee huonosti palkattua työtä maassa, jossa ei muutenkaan makseta työstä samaa kuin läntisessä Euroopassa. Tämähän on myöskin dokumentti työstä.
Tämä on ehdottomasti dokumentti työstä ja työläisistä. Vaikka tässä ei mitään faktoja esitelläkään, niin me voimme nähdä kaikki, minkälaista työtä nämä ihmiset tekee. Että hyvin harva niistä edes puhuu, näistä ihmisistä edes puhuu työstä. Työ vaan näkyy siinä elokuvassa, että se oli semmoinen valinta. Mutta toisaalta, vaikka heillä oli tämmöiset niin sanotusti paskaduuni ja työolot ei välttämättä ollut aina ne kaikista parhaat meidän näkökulmasta, niin silti tuli selvästi esille, että kaikki työ on tärkeää. Että monille heille näistä ihmisistä niin tämä työ oli kuitenkin tärkeä. Että heillä oli paljon paremmin asiat kuin heillä oli se työ. Että sitten unelmoitiin sitten ehkä jostakin muusta, mutta se työ oli heille tosi tärkeä.
Teitkö sä tämän tietoisesti vai tuliko tämä vahingossa tämän dokumentin mukana? Tätä on oikeastaan hatunnosto myöskin tällaiselle ankaralle perustyölle.
No kyllä se oli ihan tarkoituksenmukainen. Et sitä mä itse pohdin tehdessä, että kuinka paljon me tosiaan puhutaan myöskin työstä. Et se oli niin kuin kaksi ihmistä, jotka puhuu omasta työstään. Että vaikka mä olin ajatellut, että en laita heitä puhumaan työstä, mutta kumminkin ajattelin, että missä kohtaa niin heidän on hyvä puhua työstä, kuinka se työ on heille tärkeä, silloin kun se oli heille niin kuin elintärkeä ja tosi, tosi henkilökohtaisesti tärkeä juttu. Tai sitten kun he alkoivat pohtimaan sitä heidän työnsä eettisyyttä, esimerkiksi tämä romanialainen teurastaja, sian teurastaja, että hän anneli Jumalalta anteeksiantoa siitä omasta työstä, että kun hän joutuu tappaamaan eläimen, niin semmoiset asiat oli niin tärkeitä, että silloin mä halusin, että he myös puhuvat sitten työstään. Tai sitten tämä ukrainalainen Vilja Myllyn työntekijä, kun hän oikeasti rakasti työtä. Hän on ollut 50 vuotta samassa myllyssä töissä ja sen perustamista lähtien se on hänelle kuin koti, tärkeämpikin kuin koti. Niin silloin mä halusin tuoda näitä asioita esiin.
Niin, eli se oli heille arvokasta, vaikka se ei olisi miellyttävää, mutta kun siihen liittyy myös monen muun hyvinvointi, eli yleensäkin mukana olet, puhu siitä perheen hyvinvoinnista, että tällä saa lapsia koulutettua tai saa ostettua niille jotain tai muuta. Että.
Aivan. Tämä oli se avainsana, tämä perhe ja läheiset ja heidän hyvinvointi, mitä kaikki ihmiset ajattelee ihan statuksesta, summusta huolimatta, niin joka tapauksessa.
Tämän elokuvanhan näkee varmaan sellaiset ihmiset, jotka muutenkin miettivät näitä asioita, kuten esimerkiksi ruoan eettisyyttä ja sitä tehotuotantoa. Kenen sä haluaisit näkevän tämän? Kelle tämä olisi hyvä?
No tietenkin mä haluaisin, että kaikki näkisi tämän elokuvan, mutta olet ihan oikeassa, että varmaan niin kuin dokumenttielokuvaa menee sitten katsomaan sellaiset ihmiset, jotka muutenkin ovat niin kuin tietoisia asioista tai näin poispäin, mutta kyllä tämä olisi varmasti omasta mielestä hyvä elokuva ihan kaikille, lihansyöjille, kasvissyöjille, kaikille, koska me kaikki ollaan kuluttajia. Kaikille kuluttajille, ei ehkä ihan pienimmille lapsille kuitenkaan.
Muuttuko sun omat ajatukset esimerkiksi työstä tämän myötä, kun sä kuuntelit näitä ihmisiä, katsoit missä he työskentelee, minkälaista työtä he tekee?
Ei sillä tavalla muuttunut. Se itse on kumminkin tehnyt elämässäni ihan kaikenlaista työtä, että olen ollut siellä liukuhihnallakin. Ja
niin sulla oli kokemus makkaratehtaastakin.
On, että siellä on joskus käynyt kesätöissä ja on nähnyt ja on vähän kokeillut kaikenlaista duunia elämässä, niin kyllä sen perustyön tietää, minkälaista se on. Ja siksi ehkä sitten kuitenkin kokee, että sitä työssä, missä mä nyt oon, mitä mä saan tehdä omaa unelmieni työtä, niin mä oon etuoikeutettu sitten ehkä moniin muihin verrattuna.
No oikeastaan itse johdattelit vähän seuraavaan aihepiiriin, elokuvaohjaaja Katja Kaurilov. Tämä kuulostaa kovin juhlavalle, kun mä kysyn tätä, mutta mä en oikein keksinyt muutakaan tapaa kysyä, mutta onko taiteilijoilla vastuu nostaa esiin asioita?
No ehdottomasti on. Ja näin se pitää ollakin. Me kuitenkin kulutamme ihan valtion budjettia tehdessäkin näitä elokuvia, niin onhan meillä vastuu. Ja meidän pitää tehdä oikeita sisältöjä, että kyllä.
No dokumenttielokuvan on sanottu nyt elävän vahvaa uutta nousukautta. Mistä se kertoo vai kertooko se mistään?
No varmaan siitä, että totuus on tarua ihmeellisempää, että sieltä tulee ne parhaimmat tarinat ehkä. Että ja sitten ihmiset on oikeasti kiinnostuneita tämmöistä aidoista asioista, oikeasti tapahtuvista meidän maailmassa, mitä meillä maailmassa nyt juuri käynnissä, mitä dokumentti on helppo kertoa.
Niin mä ajattelin, että onko se niin, että tekijöillä on jotenkin yhteiskunnallisempi vire vai onko se niin, että myöskin katsojat haluavat oikeasti enemmän tietoa?
No varmaan tekijöillä on aina ollut se, että mä luulen, että onko semmoisia tekijöitä, joilla ei olisi tämä halu jotenkin vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai jotenkin, mutta se nyt on herännyt sitten kumminkin enemmän, ehkä tämä katsojatkin ovat löytäneet dokumenttielokuvan. Et siinä on varmaan ollut sitten, en tiedä, meillä on tosi hyviä elokuvia tehty pitkään Suomessa ja meillä on ollut tämä hieno dokumenttifestivaali Doc Point täällä Helsingissä ja Ja Yleisradio on tietenkin tehnyt omaa hyvää työtään dokumenttiprojektin kautta, että varmaan kaikki nämä asiat yhteensä on tuonut sitten dokumenttielokuvatkin elokuvateattereihin muun muassa. Ne on noussut sieltä sitten tämän fiktiivisen elokuvan, en tiedä rinnalle, mutta ainakin lähelle. Välillä tuntuu sitä, että TV on niin täynnä huttua, että siinä ehkä sitten kaipaa vastapainoksi sitten sitä aitoa oikeaa sisältöäkin.
Katja Gaurilov, sinun ja kahden muun pohjoisemman Suomen elokuva-alan ammattilaisen perustama tuotantoyhtiö Oktober on lyhyestä historiasta huolimatta aika tekijä. Eli sille on kolmesti myönnetty valtion elokuvataidetoimikunnan laatutukipalkinto, voi mikä sana, hirveä. Valtion elokuvataidetoimikunnan laatutukipalkinto. Nämä elokuvat oli Tupakkahuone, Huutotuuleen ja Miesten vuoro. Oktoberin alku ei tainnut olla kuitenkaan kovin helppo.
Ei se ollut helppo. Ei tämä ala koskaan helppo. Et kyllä me jouduttiin varmasti se pitkä tie kulkeen, että me otetaan tosissaan. Mutta sitten toisaalta me lähdettiin sillä mielellä ihan valmistumisen jälkeen, että me halutaan tehdä elokuvia, suomalaisia elokuvia suomalaisille Suomessa. Mutta sitten oltiin just tämä ensimmäisen elokuvan tuotannon kanssa jo heti kansainvälisesti yhteistuotantoprojektia tekemässä ja sillä tiellä ollaan ja kasvatettu sitä koko ajan sitä määrää, että näin se menee, että ei aina pysty sitten hallitsemaan sitä sille. Mutta joo, kyllähän sitä on joutunut omaan tiensä käymään. Ja.
Ja säkin olet joutunut tekemään, sanotaan, että olet ollut kameran useammalla laidalla tai erilaisissa tehtävissä. Olet ollut kuvaussihteerinä ja käsikirjoittajana ja sitten Huutotuuleen oli sun ensimmäinen pidempi ohjaus.
Joo, näin oli. Että mulla oli kyllä sillä onni, että mä pääsin heti ennen kuin oikeastaan elokuvakoulua olin käynytkään, niin elokuva-alan töihin mukaan, että pääsin heti alusta asti näkemään, mitä elokuvatuotannot on. Että olen fiktiopuolella just tehnyt kuvaussihteeriapulaisohjaajan hommia, sitten olen ollut myöskin näkemässä dokumenttituotantoa, ollut ihan kameran varressa ja puomin varressa tuolla menossa, että kaikenlaista on nähnyt ja kokenut, mutta opiskelun ohella. Sitten, ja tietenkin sitten myöskin, kun laitettiin tämä oma tuotantoyhtiö, niin ei se pelkästään ohjaamista ole, vaan kyllä siinä kaikenlaista saa tehdä monena olla.
No Huutotuuleen on elokuva sun omasta ympäristöstä, vai pitäisikö sanoa omasta kansasta, mutta ennen kuin mennään siihen sen enempää, niin otetaanpa taustapeilin Vakio Viitonen.
Taustapeilin Vakio Viitonen.
Elokuvaohjaaja Katja Gaurilov. Mitä muistat lapsuudestasi?
No, mä muistan vaikka mitä, että mulla on tosi hyviä muistoja. Ehkä mikä voisi tässä sanoa, niin mä muistan kaikki meidän retket, mitä me perheen kanssa tehtiin. Et ihan isä, äiti, mun veli, me oltiin aina, oli talvi tai kesä, me lähdettiin aina retkille. Oltiin luonnossa ja hiidettiin. Ja oltiin tulilla tai käytiin kalastelemassa ja tämmöiset ihanat muistot, marjareissut ja kaikki.
Paras ja pahin luonteen piirteesi ja milloin ne tulevat esiin?
Apua. Pahoja. Mä voisin molempiin näihin sanoa, että jääräpäisyys. Että se näkyy sitten hyvässä ja huonossa.
Minkälaisissa tilanteissa hyvässä ja minkälaisissa huonossa?
No hyvässä varmaan siinä, että saa kaikkia tämmöisiä projekteja tehtyä. Että ei luovuta helpolla ja on aika sitkeä. Ja sitten aika tämmöinen työtä pelkäämätön puurota. Ja pahassa se näkyy sitten semmoisena perfektionistina. Kaikki pitää olla just niin kuin minä haluan ja vähän semmoinen kontrolloivakin henkilö olen, osaan olla.
Sunko kanssa ei neuvotella?
Neuvotellaan kyllä, mutta sitten yleensä sitten minä olen oikeassa, valitettavasti.
Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
Mä viihdyin kauhean hyvin näiden eri puolilla olevien työläisten seurassa. Että kauhean hyvin viihdyin, mutta normaalissa elämässä mä viihdyn mun työporukassa. On ihanaa tehdä töitä semmoisten ihmisten kanssa, mistä oikeasti tykkää. Et no, mun tuottaja on mun paras kaveri.
No, löytyykö heistä mitään yhdistäviä luonteenpiirteitä tai semmoiset, mikä määrittää, miksi sä pidät niistä ihmisistä?
Varmaan samanlaisia jääräpäitä ollaan kaikki. Hyvässä ja huonossa.
Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
No, toivottavasti se on vielä tulevaisuudessa se, että mä saisin kokea sen parhaiten onnistumisen vielä tulevaisuudessa. Että en osaa sanoa.
Liittyykö tämä jotenkin siihen, että perfektionisti ei ole ikinä riittävän onnistunut mielestään?
Niin, voi olla. Mä en ole ikinä ajatellut tuota, että onko mä jossakin onnistunut. Mutta kyllä sitten, kun saa niin kuin vaikka työstä onnistumisen tunteita, niin se on aina semmoisia pieniä hetkiä. Että okei, vaikka joku kuvaukset meni hyvin tai kylläpä tämä onnistui tänään, niin semmoisista pienistä asioista se tulee sitten, semmoiset onnistumisen hetket. Mutta mä toivon, että tosiaan tulevaisuudessa, että saisi kokea sitä niin kuin henkilökohtaisella elämänsarallakin, että mulla on kuitenkin... Mä toivon, että se liittyy sitten siihen henkilökohtaiseen elämään. Se on siellä katseet.
Saanko sanoa ääneen tämän, että taputit tässä kohtaa merkitsevästi vatsakumpuasi? Palataan tuohon kohta vielä tarkemmin, mutta viimeinen vakioviitosen kysymyksistä. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
No, mun suurimmat haaveet on tällä hetkellä tuossa henkilökohtaisessa elämässä. Että kun mä saisin tämän lapsen pihalle täältä käsiin, niin näkisin hänen silmät ja hymyyn, niin se olisi. Se on vielä edessä, toivotaan.
Palataan vähän näihin sun juuriin. Toivottavasti tämä seuraava tyypitys ei loukkaa sua, mutta kun mä mietin, että miten tätä kuvailisi, niin mä ajattelen, että sä olet kieletön koltta, mutta et juureton saamelainen.
Joo, tämä kyllä pitää paikkaansa.
Eli sä oot koltta saamelainen äidin puolelta.
Joo.
Olet useammassa haastattelussa jotenkin antanut ymmärtää, että sulla on hyvin vahva tunne tai identiteetti siitä, että kuka sä olet ja mikä sä olet, vaikka sä et esimerkiksi koltan saamea osaa puhua.
Joo, se on kyllä ihme juttu, että sitä on miettinyt itsekin, että miksi se onkin näin vahva. Ja vaikka en ole oikeastaan koskaan saamelaisalueella edes elänyt, että on siellä etelässä Rovaniemellä kasvanut ja silti miettinyt, että miksi se on tullut niin vahvasti sitten minun se tunne. Se on mysteeri.
Mistä se rakentuu? Minkälainen se identiteetti sitten on? Minkälaisista palasista se syntyy?
No, sitä identiteettiä on pohtinut kyllä, mutta se on vähän vaikea asia, että mikä se on kaikkea. Mä koen se, että mulla on niin kuin kaksoisidentiteetti, että mulla on se joku mystinen taso, mikä pitää mut siellä juurissa kiinni vahvasti. Vahvasti se tunne tulee sieltä saamelaisuudesta. Ja sitten mulla on tämä suomalainen urbaani kaupunkilaisidentiteetti, joka tulee sitten ihan normaali elämässä joka päivä. Mulla on vaikea eritellä niitä, että mikä on mitäkin ja miten mikäkin näkyy mun elämässä. Mutta.
Sähän nykyisin asut Helsingissä.
Asun kyllä, joo. Olen nyt asunut muutaman vuoden Helsingissä ja voin kyllä kertoa tässä, että koko ajan suunnittelen muuttoa takaisin pohjoiseen.
Kuinka pohjoiseen? Mikä se pohjoinen? Oikeaan pohjoiseen?
No nyt sinne mun etelään.
Eli Rovaniemelle.
Joo.
Okei.
Okay. Mutta se on vielä suunnitteluasteella.
No täytyy kysyä, kun kolttasaamelaiset on ollut, miten se nyt sanoisi, kiikun kaakun vähän niin kuin laudalla, että miten mahtaa kolttien käydä. Ja tämä Huuto tuuleen elokuva, jonka teit, niin se nimenomaan kuvaa sitä taistelua ja sitä ristiriitaista elämää. Että kun on toisaalta se vahva perinne ja menneisyys ja sitten toisaalta pitää elää nykyajassa, että miten kolttien käy, eli säilyykö koltta. Miltä se tällä hetkellä näyttää? Onko kolttayhteisö Suomessa niin vahva, että meillä on kolttia tulevaisuudessakin?
No ainahan me ollaan oltu pieni kansa. Ja aina me ollaan säilytty ja pärjätty, että haasteita on tietenkin, että saadaan kieli säilymään elävänä. Ja että se, että mun sukupolvi ei ole sitä välttämättä sitä kieltä saanut, mutta taas nämä nuoremmat ja heidän lapsensa, niin kyllä siellä esimerkiksi Sevettijärven alueella elävät, niin kyllä he opiskelevat. Että nytkin esimerkiksi on ihan olisiko ensimmäinen kolttaa kielenään opiskeleva nuori niin kirjoittamassa ylioppilaaksi. Et mun mielestä se on aivan älyttömän hieno juttu, että ei olla museoimassa meidän kulttuuria missään vaiheessa, että eteenpäin ja sitten sinne alueelle on pieniä lapsia syntynyt ja näin, niin kyllä me vielä täällä ponnistellaan.
Opiskeleeko sun tuleva lapsesi koltan saamia?
No enpä osaa sanoa, kun on niin monta kulttuuria meilläkin, että mitä kaikkea kieliä hän saa, mutta kyllä se vaikuttaa siltä, että jos me ei siellä saamelais- tai kolta-alueella asuta, niin kyllä se hyvin niin kuin heikoksi jää. Että mä oon itse yrittänyt opiskella jotain ja se on hyvin vaikeaa, kun se ei ole sieltä äidinkielenä tullut. Että olisihan se tietenkin ehkä mahdollista, mutta se vaatisi sitä, että olisi siellä kolta-alueella ja eläisi sitä elämää siellä ja käyttäisi kieltä. Sen se vaatii.
No vielä lopuksi, minkä takia sä haluat takaisin sinne puoliväliin?
No ihan sen takia, kun mä haluan nyt keskittyä tähän mun perhe-elämään. Ja sitten kun olen kuitenkin ajatellut, että en ole ihan helsinkiläinenkään, niin mikspä en menisi sitten takaisin sinne, kun mä kuitenkin saan nämä mun työasiatkin sujumaan varmasti sieltäkin kautta. Niin elämänlaatu paranisi varmasti ja sitten saada semmoista turvaa tietyllä tavalla, kun mulla on siellä perhe ja suku. Ja, että jos on nyt lapsikin kerta tulossa, niin siinä on hyvä perustelu päästä vähän sinne omille maille.
Taustapeili. www.radiosuomi.fi. Yle. Radio Suomi.